Velkommen til korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og denne gangen har jeg med meg...
Vegard Kvåle.
Roy ikke med denne gangen. Han dessverre utilgjengelig på grunn av litt jobb, så I dag det bare oss to.
Endelig litt fred å få.
Ja, så får vi se da om to klarer å gjøre en like god jobb som tre.
Ja, det sant det.
Problemet med å være to I stedet for å bare være tre at da må man snakke hele tiden. Altså når vi tre så kan jo jeg føler at der kan jeg sitte og tenke litt mens dere to snakker og ta en liten pause og, mens nå det jo sånn hvis ikke jeg snakker når du ferdig så blir det ganske dødt.
Det gjør det altså. Det blir ikke så mange hviler seg. Det helt sant.
Ja, vi tenkte jo at I dag så skulle vi snakke litt om Michael Bloomberg og hans mulige kandidatur. Jeg tenker det kan bli et lite avbrekk I all praten om riksrett, selv om neste uke så kommer vi til å snakke veldig mye om riksrett, for vi, I hvert fall du, skal til Washington under høringene.
Ja. Det er jo, de begynner jo med offentlige høringer på onsdag, det vel? Og det selvfølgelig en stor og historisk begivenhet. Det er ikke mange presidenter som blir utsatt for denne typen prosesser. Dette blir fulgt med argusøyne, og det skal selvfølgelig jeg også forsøke å gjøre.
Vi kan I hvert fall bare ta et kort sammendrag for de som lurer på hva som kommer til å skje neste uke. Det blir altså da... åpne høringer på onsdag og på fredag, som da blir på morgen amerikansk østkysttid og da ganske sent på ettermiddagen I Norge, og det blir først fungerende Ukraina-ambassadør, eller charge d'affaires som det heter, Bill Taylor, som skal ut på onsdag sammen med en høytstående diplomat som jobber med europapolitikk I State Department, George Kent, og så på fredag det Marie Jovanovic, den forrige Ukraina-ambassadøren som ble hentet hjem fordi Trump hadde mistet tillit til henne.
Ja, det stemmer. Og dette jo vittner som I stor grad har gjort ting verre for Trump, hvis vi kan si det sånn. De har jo I stor grad bekreftet det bildet av at Trump har rett og slett forsøkt å på massivt vis misbruke sin posisjon til å presse Ukraina til å drive og hjelpe ham med å etterforske en av hans politiske motstandere, Joe Biden.
Vi skal ikke gå så tett inn på det, for vi har begge saker som kommer ut på TV2 og Dagbladet om dette her, men vi var I Connecticut I helgen og hørte på et demokratisk medlem av etterretningskomiteen, Jim Himes, og han var ganske tydelig på at de vittnene som kommer nå, det jo de demokraterne mener kommer til å tegne et bilde av situasjonen som kommer til å være ekstremt ukomfortabelt for presidenten.
Ja, det er jo det vi har fått vite gjennom de lukkede høringene som har vært frem til nå også, jo det som har kommet ut derfra, både av offentliggjøringer og av lekkasjer, viser jo akkurat det samme bildet, og nå kommer det da fram I dagen, og dette, ja, så dette blir veldig spennende, det blir, men så jo da spørsmålet om det likevel vil faktisk få noen konsekvenser for Trump, altså sannsynlig for at han blir, dette har jo vært igjennom noen ganger allerede, men sannsynligvis så blir han jo stilt for riksrett, men sannsynlig for at han faktisk blir dømt til å fratre vervet som president fortsatt veldig liten.
Helt riktig. Men I mellomtiden så kan vi jo fokusere litt på det demokratiske primærvalget og den siste utviklingen der som har rystet feltet på mange måter. Jeg tror nesten mer feltet enn velgerne. Og det at Michael Bloomberg nå vurderer å henge seg med I kampen om å bli demokratenes presidentkandidat.
Ja, det stemmer. Michael Bloomberg, for de som ikke vet det, jo en av USAs aller rikeste menn. Han vel nummer 8 eller nummer 9 på lista, så vidt jeg vet, med en formue på ja, x antall milliarder
dollar. Tror det 50 milliarder dollar?
Ja, nettopp. Og han også da tidligere ordfører I New York. Han har vært ordfører I tre perioder fra... Jeg arresterer meg å si det fra 2001, tror jeg, Kan det stemme?
Ja, det stemmer det. Han ble valgt midt under
9-11. Ja, riktig. Og så, og han har jo da blitt, han er jo da en velkjent figur i amerikansk samfunnsliv. Og det er jo veldig forvirrende det som har skjedd nå. Altså han har jo egentlig, så var jo planen, sa han jo tidligere i år at han slo fra seg ideen om å stille som presidentkandidat. Så kom da beskjeden nå i på forrige torsdag om at han hadde registrert seg eller ville registrere seg innen fristen i Alabama for å stille til primærvalg der. Så han har altså, det virker da som han altså har snudd rundt og funnet ut at han allikevel vil stille.
Ja, og han, det var jo en av talspersonene hans som gikk ut og sa at Bloomberg ikke lenger er sikker på at de kandidatene som trengs for å slå Trump er det demokratiske feltet akkurat nå. Og det er jo ikke akkurat en skikkelig tillitserklæring til Joe Biden, selv om Joe Biden ligger jo fortsatt på førsteplass på mange meningsmålinger. Og det Joe Biden trenger egentlig mest, er jo han trenger mer penger enn støtte. Så hvis Bloomberg er så redd for at demokratene skal nominere Elizabeth Warren eller Bernie Sanders, så kunne han jo bare gitt en bitte liten del av den formuen sin til Joe Biden.
Ja, ikke sant? Ja, nei, det er jo, det var vel dette demokraterne trengte, enda en godt voksen hvit, rik mann til å stille. Men altså, Bloomberg er vel litt sånn som mange rike, moderate demokrater i USA i dag. De er rett og slett litt redde for denne progressive bølgen i demokratiske partiet, tror jeg. Det er jo et parti som er ganske tydelig splittet nå mellom en progressiv fløy og en moderat fløy, med da Warren og Sanders som frontfigurene på den progressive fløyen, og Biden pluss et par andre som måtte frontfigurer på den moderate fløyen. Og Bloomberg selv er jo i aller høyeste grad en moderat sentrumspolitiker. Han startet jo som republikaner, så ble han uavhengig, og nå er han da blitt demokrat. Men han, sannsynligheten for at han skal vinne fram, hvis man ser på tallmaterialet, statistikkene, er vel ikke så veldig stor, Mathias. Var det ikke det som tidligere år gjorde at han slo fra seg og faktisk stille, at han så på tallene at veien hans til å faktisk bli president var usannsynlig smal?
Jo, det han har tenkt på før er jo stille som et kandidat for et tredje parti, og det han har innsett er at den eneste han oppnår ved å gjøre det er å trekke til seg velgere som ville gått til den demokratiske kandidaten, og dermed gjøre det enklere for Trump å vinne. Og så har han jo alltid egentlig tenkt at han, med hans profil, har ikke noen sjanse i det demokratiske primærvalget.
Nei, han har jo litt det problemet, altså at han, for venstrefløyen hos demokratene, så er han jo en ganske, eller ja, kan jo være oppfattet som ganske uspiselig da, som en styrtrik mann som er opptatt av rikinger og rikingers interesser, kan det virke som kanskje for progressive fløyen. Samtidig så er han jo kanskje for konservative velgere i USA også uspiselig, nettopp fordi han ikke sant, er ordfører i superliberale New York og mot våpen, for eksempel. Han har jobbet veldig mye for å for strengere våpenlover. Så det er en del sånn, veien hans til å faktisk vinne ser litt uoverkommelig ut.
Det er egentlig rart at det ikke har blitt trukket frem så mye når det gjelder hans kandidatur og den appellen som det virker som en del kommentatorer innbiller seg at han har for velgere i midten, særlig i Midtvesten. For jeg har jo sett at grunnen til at for eksempel Bernie Sanders appellerer til dem er at de kan være konservative på en del sånne spørsmål om likekjønnet ekteskap, om abort, klima og så videre, men du kan få dem over på din side med litt sånn økonomisk populisme. Og Bloomberg er jo stikk motsatt. Han har jo ganske sånn tradisjonell, moderat økonomisk politikk, men på klima, på våpen, så står jo han ganske langt til venstre. Så særlig på våpen har jo han, etter at han var ferdig som ordfører i New York, så er det jo ingen som har gjort mer for å ta kampen opp med NRA enn Michael Bloomberg. Han har jo vært med å stifte grupper som Everytown for Gun Safety, og har jo bare gitt dem masse penger for å hamle opp med NRA. Så det var jo mange republikanere som ble ganske skremte da de hørte Beto O'Rourke kom med bare noen kommentarer om å konfiskere våpen. Men Michael Bloomberg har jo virkelig gått i bresjen for å prøve å gjøre det vanskeligere å bære våpen i USA.
Mm, absolutt. Og så er det også litt morsomt eller interessant å se den, hvis man sammenligner for eksempel Trumps innfallsvinkel når det gjelder å være president, med hvordan Bloomberg har opptrådt tidligere, i hvert fall som ordfører i New York, så er det vanskelig å se for seg to mer forskjellige innfallsmetoder. Altså Trump opptrer på en ekstremt impulsiv, kaotisk måte. Bloomberg er ganske, var da han var ordfører i New York i hvert fall, veldig sånn teknokratisk, sånn studerte statistikkene nøye, fulgte fakta, fulgte vitenskap for å prøve å drive politikk i det han mente var riktig retning. Og han, for eksempel da, i forhold til folkehelse var en av tingene i New York hvor han gjorde veldig mye når det kom til dette.
Ja, vi har jo begge bodd i New York mens Bloomberg var ordfører, og nemlig det med folkehelse var jo virkelig hans greie. Han var jo røykeloven de har i New York, som han var med på å innføre, er jo strengere enn ganske mange andre steder. Og i tillegg så husker jeg det ble ganske stor oppstandelse da han for et par år siden, det var ikke så lenge etter at jeg flyttet til USA, så ville han gjøre det forbudt å selge brus av en viss størrelse. Jeg tror det var hvis det var over en liter eller noe, så kunne du ikke selge det på kinoer, tror jeg. Og det måtte han til slutt trekke seg tilbake på, for det var mange, til og med litt demokrater i New York, som mente at det ble litt for stor inngripen av Bloomberg.
Ja, nei, han har balansert en linje der. Det er mange som setter pris på det han har gjort når det gjelder folkehelse, men så har han også irritert mange med en sånn moralistisk, det mange oppfatter som en sånn moralistisk snusfornuftighet da. Så det er jo en balansegang der, og Bloomberg selv er nok en jeg personlig synes vel ikke helt han har den helt store sånn karismaen, i hvert fall sånn de gangene jeg har sett den. Jeg vet ikke hva som er din erfaring, Mathias. Jeg har møtt han ved et par anledninger. Jeg ser ikke for meg han som en sånn stor taler, eller en stor sånn person som liksom som følelsesmessig kan gripe folk. Men kanskje jeg tar feil.
Det jeg også føler litt med Michael Bloomberg, til tross for at han kanskje kan få litt entusiasme blant demokrater på våpen og litt på klima, så føles det jo litt ut som hans type kandidatur har gått litt ut på dato. Og det så du egentlig da han var borgermester i New York også. Du var inne på da han ledet denne byen i tre perioder. Det var egentlig bare lov å være borgermester i to perioder da han tok over, og så gjorde han en avtale med byrådet, så alle plutselig fikk sette en periode til, eller muligheten da. Han vant jo det valget ærlig og redelig, men da han ble valgt inn, så var det jo i kjølvannet av 9-11. Folk var ganske redde i denne byen, for å si det mildt. Alt handlet om terror. Det var rett etter Rudy Giuliani, og folk hadde fortsatt den utrolig høye kriminaliteten og drapsstatistikken fra 90-tallet i bakhodet. Og i løpet av de årene som han var ordfører, så ble jo New York en utrolig trygg by, og det ble en utrolig rik by. Men det du endte opp med var at på slutten av hans ordførerperiode så var det stadig økende ulikhet i denne byen, og utrolig stor mistillit mellom den afroamerikanske befolkningen og politiet. Og Bill de Blasio ble jo valgt på nettopp de to tingene. Han gikk jo rett i strupen på hele Bloombergs merittliste og sa at med han som ordfører så skulle forskjellene gå ned, og forholdet mellom NYPD og afroamerikanere skulle bli bedre.
Det er et veldig godt poeng. Det er jo det som var en stor kritikk mot Bloomberg, det du påpeker akkurat der. Ja.
Og hva er det som er viktig i et demokratisk primærvalg nå? Alle snakker om økte forskjeller, og hva skal du gjøre for afroamerikanere?
Helt riktig, helt riktig. Og der også, når du ser på, nå har ikke jeg sett noen tall på det, han har jo vært helt ute av meningsmålingene i lang tid, men når det gjelder oppslutning blant for eksempel afroamerikanere, så har jeg vanskelig for å se for meg at han har en spesielt god standing der. Og en annen ting, når det kommer til dette presidentvalget, som jeg har diskutert i forbindelse med et par andre av disse kandidatene, sånn som Biden og Sanders og sånn, er dette med alder. Bloomberg er også 77 år gammel nå. Det er en godt voksen alder å skulle ta på seg presidentvervet i. Men det er det altså mange av disse kandidatene som mener at det ikke er noe problem i det hele tatt.
Nei, han satser vel på at velgerne vil heller se på han som person og hvordan helsa hans er, i stedet for å bare se på alderen. Sist gang jeg så han var vel under FN-uka. Da var han en av de som talte under klimatoppmøtet, og han så ut som han var i god form da. Så.
Ja, nei, jeg har ikke noen grunn til å tvile på formen han. Men denne alderen som vi har snakket om tidligere, det er et moment som man ikke kommer helt utenom.
Og det er også veldig rart at han har ikke gjort noen intervjuer eller sagt noe offentlig etter at dette er blitt kjent.
Nei. Så det er vanskelig å si hvor alvorlig han faktisk mener det, men det er klart at hvis han faktisk nå da stiller, så vil han for det første ha en voldsom skattekiste med penger å bruke på dette. Tidligere så har han jo ikke vært noe særlig til å ta imot støtte fra utenforstående til å drive valgkamp, så han vil jo sannsynligvis finansiere veldig mye selv også denne gangen. Men det andre er jo også, et annet moment som også er litt interessant, er jo hvordan han sannsynligvis vil irritere Trump ganske mye. Fordi han er jo, for det første, Trump liker jo å fremstille seg selv som veldig suksessfull og milliardær og alt dette her. Men han er jo en smågutt i forhold til Bloomberg når det gjelder hvor mye penger han har og så videre. Og det er tydelig at han allerede på en måte har irritert Trump litt, når man ser hvordan Trump allerede har begynt å omtale han.
Ja, så jeg vet at de to har spilt golf før, men jeg kan ikke huske så veldig mye om noen store offentlige krangler eller avtaler de inngikk mens Bloomberg var ordfører.
Nei, det kan ikke jeg heller, men dette her er jo en type kandidat, tror jeg, som bekymrer Trump. Dette er liksom noe, her ser han en vellykket moderat forretningsmann, det tror jeg han ser på som en større utfordring i et presidentvalg enn en ytre venstre kandidat. Og så er dette selvfølgelig også et problem for, kan bli et problem for Biden, hvis han framfor noen, egentlig. For det er jo Biden, han som du var inne på, utvilsomt vil være den største konkurrenten til når det gjelder å plassere seg sånn politisk.
Og så en annen som det kanskje kan være litt dårlig nyheter for, er jo Tom Steyer, for han blir jo ikke da lenger den eneste milliardæren i rese.
Nei, det er sant altså.
Jeg så Bernie Sanders var ganske, han har vært i Iowa denne uken med Alexandria Ocasio-Cortez og drevet valgkamp, og han har jo, både han og egentlig Elizabeth Warren har jo brukt denne Bloomberg-nyheten for alt det er verdt, for å si at vi kan ikke la milliardærer kjøpe valget vårt.
Absolutt, det er jo det som er ja, ikke sant, den kritikken som har vært nå helt siden 2016 med det å jobbe for de rike, pengeinteressene og så videre, det har vært det store argumentet til Bernie Sanders og også for så vidt Trump til en viss grad, dette her med å jobbe mot elitene. Og er det noen som tilhører elitene, så er det jo definitivt Michael Bloomberg. Så ja.
Altså bare for å oppsummere, så har jo nå Bloomberg, han har satt seg på lista over kandidater i Alabama, for han samlet inn nok underskrifter, så hvis ikke jeg tar helt feil, så uansett om han velger å offentliggjøre kandidaturet sitt eller ikke, så kommer innbyggerne i Alabama til å ha muligheten til å stemme på Mike Bloomberg på Super Tirsdag. Og så kommer Bloomberg til å hoppe over både Iowa, New Hampshire, South Carolina og Nevada. Og det er jo ikke spesielt populært, hverken blant den demokratiske partieliten eller velgerne i de delstatene. Og så gjenstår det å se da om Bloomberg gjør alvor av denne, man må jo nesten kalle den en trussel.
Ja, det er jo det. Det er en litt vag trussel foreløpig, men ja, det må jo kalles en trussel.
Men det er vel ikke noen underdrivelse å si at vi ikke er spesielt optimistiske på vegne av Michael Bloomberg sitt kandidatur?
Nei, det er vel sant. Det høres jo av og til ut som når vi snakker så om ingen av disse kandidatene har en sjanse. Men sånn som det ser ut nå, så er det vanskelig å forstå hvordan han skal klare det. Det er veldig mye som taler mot han. Så ja. Men dette er jo, det egentlig er vel et felt fylt av kandidater som alle har en del svakheter. Og det er vel det som gjør det ganske uforutsigbart også for øyeblikket.
Det jeg ikke skjønner er hvorfor alle disse milliardærene, og det virker jo som om det er noen milliardærer, deriblant Jeff Bezos, som er ganske støttende eller åpne for et Bloomberg-kandidatur. Det jeg lurer på er, hvorfor prøver ikke de å proppe opp enten Amy Klobuchar eller Cory Booker, altså en av de mer moderate kandidatene som sliter litt nå? Ikke nødvendigvis fordi de er dårlige kandidater på noen som helst måte, eller dårlige politikere, men det er bare så vanskelig å få oppmerksomhet med Biden og Bernie og Warren på toppen.
Ja, absolutt. Nei, og det er det du påpeker der er jo nettopp dette, hvordan mange av USAs rike elite er ganske engstelige, tror jeg, for hvordan for eksempel president Warren vil være for USA. Hun presenterer jo en ganske betydelig radikal omlegging av amerikansk økonomi. Og denne rike eliten har jo i flere tiår nå vært vant til å stort sett få det som de vil. Blitt stadig rikere og rikere, og nå ser det ut som det er en betydelig bølge innad i det demokratiske partiet som vil gjøre noe med det. Og det ser ut til å skape en motreaksjon blant USAs aller rikeste nå.
Det blir definitivt, og det kommer definitivt også til å bli noen veldig spennende måneder i det demokratiske primærvalget fremover. Vi er jo nå under 3 måneder igjen til Iowa. Og, ja, sant? Det kommer fort. Og så, som sagt, allerede neste uke er det, eller denne uka blir det vel, er det en åpne høringer i Kongressen, og vi kommer til å ha mye mer om den i neste episode. Takk for at dere hørte på, og tusen takk for at du var med, Vegard.
Takk i like måte.
Vi ses igjen neste uke.